mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Turi kumwe kuri uyu mwanya na Jean Paul Samputu, umucuranzi n'umuririmbyi n'umuhanzi w'umunyarwanda. Jean Paul Samputu, kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Yeah, murakoze cyane.
Muri aka kanya turavuga umuhanzi, umuririmbyi Kizito Mihigo uheruka gutabaruka. Mbese washoboye kumusezeraho?
Yego, narasinze ndanaceceka, ariko icyo navuga, Imana imwakire, Imana imuhe gukora idashira, kandi nkaba nihanganisha n'umuryango we n'abamukunda. Twese batwo tutajya tubimenyera, kandi twese ntawe uzi ko twese mu nzira, ariko nibihangane, nitwihangane twese.
Kizito Mihigo tuvuga uyu munsi, muhurira kuki uretse kuba muhuje inganzo?
Duhurira ko turi abahanzi twese, noneho tugahuza ko mu buhanzi bwacu tubanza Imana. Twemera ko guhimbaza Imana nibyo biza mbere y'ibindi byose, twari tukihuje. Ikindi duhuje ni uko noneho n'ubutumwa twigisha mu ndirimbo zacu ni ubutumwa bw'imbabazi n'ubwiyunge. Akaba ari umucikacumu, nkaba ndi umucikacumu. Ikintu twari dutandukaniye wa mugani ni uko muruta imyaka. Ikindi rero burya turi abanyarwanda twese, mbese ndumva ari ibyo navuga ibyo ngibyo.
Noneho reka tugende tureba kimwe kimwe uko ubivuze, duhere nko ku bwiyunge. Ubwo bwiyunge uririmba na Kizito aririmba, mwabuhuriyeho mute? Niki cyatumye ari bwo mushyira imbere mu bihangano byanyu?
Ntabwo ushobora gukora ikintu nkakurira kibwiyunge atari impano. Niko nabyita, niko nabyita rwose. Ntushobora kubikora atari ikintu ngo ubishishikarize, ubigire umwuga, ubigire ikintu cyawe cya buri munsi. Nkuko no mu ndirimbo za Boge nahindutse nyuma, natangiye kuririmba biri nyuma, ntabwo nabyo nabanje mbere, ariko urukundo, imbabazi byaje nyuma, ariko nibyo nakomeje kuva icyo gihe kugeza ubu. Nawe rero we yarabyitangiye, we ari na mutoya, icyanahangazaga ahubwo kuri we no uburyo yabikoragamo n'ingufu, kandi angana kuriya.
Ariko se izo mbabazi zanyu, izawe n'iza Kizito, kuba mwararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mugahindukamo intumwa zo kubabarira, twibutse cyane cyane nkawe wakoze igikorwa kidashyikirwa kidasanzwe cyo kubabarira, kubasha kugenda ugahobera umuntu wagusize iheruheru, byakujemo bite, wabishoboye ute?
Nibyo nakubwiraga nti n'umuhamagara ntushobora gukora. Ndi muri gacaca mbabariya bwa mbere, navuze nti Imana yantumye, ntabwo nigeze avuga ko ari ibyanjye, nta na rimwe nzabyitera ko ari ibyanjye, kuko n'izo mbaraga ntushobora kuzibona ari wowe wenyine. Na Kizito dukora kitwe gukorana ikiganiro icyo gihe, yari BBC yaduhamagaye tukora ikiganiro hamwe mu Vonivano, nta nubwo twari twavuganye, yabivuze twarabihuzaga. Ibyo avuga nanjye nkabivuga, tutavuganye tutaganire, ariko avuga umuhamagaro wo kubabarira, avuga ko imbabazi ziruta, duhuza imvugo kandi tutavuganye. Ibyo rero ni umuhamagaro.
Mu ndirimbo mwahimbye z'imbabazi n'ubwiyunge, reka nkubaze nkawe, ni iyihe ndirimbo yawe ivuga imbabazi, ivuga ubwiyunge watwibutsa?
Hari iyitwa Ubwiyunge Abanyarwanda, iyo ngiyo yitwa Ubwiyunge. Hari iyo mfite y'urukundo, ndumva ari izo zivuga ubwiyunge nyabwo. Hari n'indi ivuga you become what you don't forgive, nuko iri mu Cyongereza n'Igifaransa, ivuga ngo icyo utababare n'icyubacyo. Mbese nyikora muri izo ndimi ebyiri, ariko nabyo nagomye kubikora no mu Kinyarwanda, wa mugani
reka tuhere kuri iyo ndirimbo yawe y'ubwiyunge tuyumve gato.
Twihesha agaciro twumvikanishije ijwi ryacu mu kubaka amahoro ubumwe n'ubwiyunge. Abanyarwanda turavukana tubirimwe turi bene kanyarwanda. Yego turi bene mugabo umwe nimuze twunguba umwe tutahiriza umugozi umwe.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ndi kumwe na Jean Paul Samputu turavuga ibigwi Kizito Mihigo muririmbyi uheruka gutabaruka yatabarutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Jean Paul Samputu, ikindi kintu wavuze muhuje wowe na Kizito Mihigo nuko nyine nkwa bivugaga mwarokotse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Uyu munsi ntagihari, usigaye ute?
Nagahinda biratubabaje ni kubura umuntu wigisha urukundo, kubura umuntu wigisha ubwiyunge akiri na muto birababaje. Birababaje kubyakira ntabwo byoroshye, ariko Imana iguhamagaye umunsi wawe nyine uba wageze. Ibyo ntabwo Imana yigeze itubwira itariki n'umunsi, iyo bibaye rero tujye twibuka ko n'ubundi buri muntu afite umunsi we.
Ikindi kintu nimba nakumvise neza uhuje na Kizito Mihigo, uvuga yuko uri umunyarwanda, nakavuga ko ari umunyarwanda, ariko uwavuga yuko kuba umunyarwanda bigomba kubanzirizwa no kuba umuntu, nawe ukagira uti kuri jyewe nawe twarenze ikintu cy'amoko, ntabwo turi Abahutu, ntituri n'Abatutsi. Gisobanure neza abumva ijwi rya Amerika bacyumve.
Burya byonyine iyo uvigisha urukundo, iyo wigisha ubwiyunge, iyo ubirengaho ukababarira, uwabarenze amoko, wayarenze cyane, ntabwo ushobora kubabarira utarabirenga, kuko ikintu kibuza abantu ibyo ni ubunyamoko. Ubunyamoko ni ya gutangira ukumva ko utagomba kugira icyo ukora udakunda uwundi. Iyo wageze ahantu ukunda umwanzi wawe, kuko burya ntabwo wamukunda utamubabariye. Burya Imana itubwira kubabarira nuko kugira ngo ni intambwe ikujyana ku rukundo, ubundi cyangwa ugatuba tugomba gukunda. Ugakunda umwanzi, ntiwakunda umwanzi wawe hari ibintu bikikuboshye utarakora ari byo bita kubabarira. Niyo mpamvu rero icyo kindi ntabwo ushobora kubabarira kukubwira ngo urakunda utarababarira, kandi ufite ibintu bikubuza gukunda umwanzi. Nibyo rwose wababirenze by'amoko.
Bivuge yuko uretse kubabarira uwaguhekuye, uwakugize impfubyi, wanababariye n'ababa bataragize icyo bagutwara ariko bafitanye isano n'uwo muntu.
N'imbabazi ntizihagarara ku muntu. Iyo wabonye iyo mpano niryo nk'inema, ubabarira nta gutuma ngo ubabarira kereka ko ubabarira kimwe. Oya, uba wambaye imbabazi rwose, ubabarira bose, ukababarira byose, ndetse ukanasaba imbabazi nawe, kuko nturi umutagatifu ukagira umutima wo gusaba imbabazi. Mbese ahubwo wadushyiraho n'iyo ndirimbo tumwibuka Kizito y'inuma, ahavuga ati umutima Mana wo kubabarira umwe n'umutima wo gusaba imbabazi nanjye aho nacumuye. Iyi ndirimbo birimo byose nayidushyiraho rwose tukamwibuka.
Inuma y'umuhanga n'ubushishozi,
ijwi ry'America rivugira i Washington DC turi kumwe na Jean Paul Samputu muri rimbyo mu Rwanda turavuga Kizito Mihigo watabarutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2022 Jean Paul Samputu umuvandimwe wawe inshuti yawe Kizito Mihigo wamusezeho mu kanya yurebye ukuntu yaherekejwe ubivuga hwiki
icyo navuga yewe nuko numva yagombye guherekezwa n'urukundo nkurikije uko mbibona ari gusezerwa nagira ngo nibutse ko na kera mu Rwanda mu muco wacu iyo umuntu yabaga ari umurozi cyangwa ari umugizi wa nabi ariko Imana ikamuhamagara abantu barenzagaho bakamutwiza bakagenda bashakisha akantu keza ati yagize gutya yagize gutya bivuga ngo umutima w'imbabazi abanyarwanda barawufite kuva kera nuko noneho rero abakristo rero nabo mu gikristo ubu nta nubwo wagombye kuvuga Imana itwereka uko ugomba gukunda niyaba ari umwanzi wawe irakuvuga ngo umusabire umwanzi wawe sabire umwanzi wawe sengera umwanzi wawe kunda umwanzi wawe kandi ari umwanzi ibyo rero nibyo nabye mbona byari bikwiye kandi ni ku bantu bihesha agaciro iyo umuntu agiye abagiye wowe usigaye ufata ibyiza yakoze adusigiye nk'umurage umurage ikintu yigishije muri byose ni ijambo rimwe kiruta by'urukundo urukundo rwicara hejuru y'imanza ni ijambo rya Bibiliya ndiko Imana ivuga urukundo rurengera byose yengeka ko rero nanjye sugukeka mbabarire ne twagombye kumusezera dukora ibyo yigishije yatoje yabwirije ari byo by'urukundo urukundo ukubabarira ugusaba imbabazi biruta byose urukundo nta kiruruta nicyo kiza mbere nuko numva yagombye gusezera byacyacyare turi mu kiriyo icyo kintu ndakibuza kugira ngo abantu bakibuke ahubwo ukadushyiraho niyo ndirimbo ye y'urukundo n'imbabazi
yamamaze kuko yatwigeretse ikaduherekeza mu rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha izuba
ni kuri iyo ndirimbo y'urukundo ya Kizito Mihigo dusorejeho kintu kiganiro twari twabateguriye ndagushimiye cyane Jean Paul Samputu ukuba waduhaye akanya kawe kugira ngo uganire na bumva ijwi rya Amerika
wakoze cyane muvandimwe
komera
Kwigira ho kubabarira